hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég vil beina því til hæstvirts forseta í sinni fundarstjórn. Ég ljósi þess að annar stjórnarflokkurinn, Vinstri-hreyfingin grænt framboð, er með ágæta viðveru hér í þessum sal, að hún hlutist til það að fulltrúar Samfylkingarinnar verði hér við þessa umræðu og boði að minnst okkur til formann fjárlaganefndar eða hæstvirtan forsætisráðherra sem er oddviti þessari ríkisstjórnar í máli sem er ein stærsta skuldbinding á hendur íslenskum almenningi í sögu lýðveldisins, að Samfylkingin skuli ekki sjá sóma sinn í því hér í kvöld að vera viðstödd hér þessu umræðu. Ég hvet þig, frú forseti, til þess að gera öllum þingmönnum Samfylkingarinnar grein fyrir því að hér fari fram umræða mál sem að ríkisstjórnandi þeirra forustu hefur lagt fram og það er lágmarksvirðing af hálfu Samfylkingarinnar að hún sé viðstödd þessa umræðu. Annað er skömm fyrir viðkomandi flokk.
Forseti treystir því að háttvirtir